Šesto poglavje. Gosta v samostanu. Friderik in Veronika sta hitro jahala čez polja in gozdove. Nič nista govorila, saj nista vedela, kaj ju čaka. Vedela sta samo, da nič več ne bo tako, kot je bilo do zdaj. Ko sta konja že težko dihala, sta se ustavila ob reki. Veronika in Friderik sta počivala. Sedela sta drug ob drugem in gledala, kako konja pijeta vodo. Veronika je končno vprašala: kam pa sploh greva? V samostan Jurklošter greva, k priorju Arnoldu, moj prijatelj je. Tam boš na varnem. Ja, in med domačimi ljudmi, ga je prekinila Veronika in se končno malo nasmehnila. Prosim? Jo je presenečeno vprašal Friderik. V samostan sem pogosto hodila že kot otrok. Prior Arnold je naš družinski prijatelj. Zdaj se je končno nasmehnil tudi Friderik. Res? Čudovito. Potem pa veš, da boš tam res na varnem. Zajahala sta konja in pot nadaljevala veliko bolj mirna. Prihodnost se jima ni več zdela tako temna. Kmalu sta zagledala samostan. Menihi so že oddaleč videli gosta in odprli težka lesena vrata. Prvi ju je pozdravil prior Arnold, ki je samostan vodil že od takrat, ko je bil Friderik še otrok. Friderik ga je pogosto obiskoval, saj se je v samostanu počutil bolj domače kot na celjskem gradu. Prior je bil popolnoma drugačen od Friderikovega očeta Hermana. Friderik se je lahko z Arnoldom dolge večere pogovarjal o življenju, filozofiji in poeziji. Prior Arnold je bil presenečen, da sta Friderik in Veronika prišla skupaj. Vidva skupaj? Kako to, da sta prišla sem? Veronika in Friderik sta se spogledala. Nista vedela, kdo od njiju bi začel prvi govoriti. No, počasi. Vidim, da sta utrujena in gotovo tudi lačna. Pridita, ju je prior prijazno povabil v jedilnico. Tam sta mu Friderik in Veronika povedala vse, kar se je zgodilo v Krškem. Prosila sta ga, naj ju za nekaj časa skrije v samostanu. Prior Arnold je oba dobro poznal, zato jima je verjel. Odločil se je, da jima bo pomagal. Bila je jesen in v samostanu je bilo veliko dela. Veronika in Friderik sta pomagala menihom pri njihovih opravilih. Čez dan sta nabirala sadje, delala na vrtu, pomagala v kuhinji, večere pa sta preživljala v družbi priorja Arnolda. Postajala sta si vedno bolj domača in blizu. Vsak prosti trenutek sta bila skupaj. Zdaj je tudi Veronika začela s Friderikom govoriti kot s prijateljem. Tudi menihi so opazili, da sta se Veronika in Friderik zaljubila. Zato prior Arnold ni bil prav nič presenečen, ko sta nekega dne potrkala na vrata njegove knjižnice in ga prosila: dragi oče, poročite naju. Prior Arnold je pogledal najprej enega, in potem drugega. Ljuba otroka, z veseljem. Ampak vedeti morata, da bosta potem imela še večje težave. Friderik, ti si grof celski. Veronika, ti pa samo hči malega graščaka. To veva, ga je prekinil Friderik. Ampak za Veroniko sem pripravljen živeti brez bogastva grofov celskih. Prijel je Veroniko za roke in ji pogledal v oči. Najna ljubezen je močnejša od vsega na svetu, tudi od Hermanove jeze. Prior Arnold je še nekaj časa tiho razmišljal. Potem pa je rekel: skrbi me. Ampak če se res tako ljubita, naj se zgodi, kot želita. V samostanu so jima že naslednji dan pripravili majhno poroko. Menihi so se veselili skupaj z njima. Ampak mladoporočenca nista mogla dolgo uživati v svoji sreči. V samostan je prišla novica, da ju Herman povsod išče. Zdaj v Jurkloštru nista bila več varna, poleg njiju pa so bili v nevarnosti tudi prior in menihi. Zato sta morala čimprej oditi iz samostana. Menihi so jima pripravili konja in za na pot dali nekaj hrane in pijače. Hvala za vso dobroto in prijaznost, Arnold, sta se zahvalila Veronika in Friderik, ko sta se poslavljala. Dragi Friderik, kam boste šla? Je zaskrbljeno vprašal prior Arnold. Friderik je odgovoril. Najprej greva na moj grad, v Friedrichstein, po zlato in denar. Potem pa takoj naprej v Benetke, kjer nama bodo pomagali prijatelji. Prior ju je objel. Bog z vama in srečno pot. Veronika in Friderik sta skočila na konja in odjahala. Ampak proti Friedrichsteinu takrat nista jahala samo Veronika in Friderik.